Efesiërs 2 vers 20 lees ons hierdie woorde. Ek moet miskien maar 19 eers lees, anders te begin ons in die middel van 'n sin. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Mag die Here hierdie woorde aan ons seën. Ek dink dat wat nodig is in 'n mens se lewe is 'n Kopernikaanse revolusie. Nou, ons ken almal die verhaal van Kopernikus. In 1543 wat teenoor Ptolemeus van die 2de eeu gesê het dat die sentrum van die heelal is nie die aarde nie, maar dat die sentrum van die heelal veel meer is. Die son is die sentrum van die heelal en die aarde draai om die son. Nou dit het 'n revolusie tot gevolg gehad. Die kerk van die tyd kon hierdie dwaalleer hoegenaamd nie aanvaar nie. Die dwaalleer dat mense sou sê die son is die sentrum waarom alles draai en nie die aarde nie. Nou, dit verstaan 'n mens natuurlik, dat uit die hoek van die mens waar jy sit op die aarde en jy is bewus van die son, maar jy dink eintlik draai alles om jou. En die tragedie is dat in die kerklike lewe het ons dieselfde pad geloop. Ons het gedink dit gaan om ons. Dit gaan om my geluk, my geld, my werk, my vrou, my man, my kinders, my geluk, my sport ensovoorts. My roem, my eer. En ek glo dat daar ook 'n Kopernikaanse revolusie in jou eie lewe moet plaasvind. Waar jy weet, maar dit gaat nie om my. Dit gaan om God. En die lewe draai nie om my nie. My lewe moet draai om Hom, die son van geregtigheid, soos dit in die Bybel beskrywe word. Nou is dit ook waar, dat interessant genoeg die kerk van die tyd, 1643, het hierdie wetenskaplikes wat die heresie, die dwaalleer verkondig het, dat het eintlik gaan, dat die son is en dat die aarde rondom die son draai, en dit nie oor die aarde gaan nie, dat hulle tereggestel is, dat hulle gesterf het daarvoor. En daarin, sonder dat hulle miskien enigszins dit weet, het ons 'n beeld van precies wat moet gebeur met elkeen van ons. Ons moet sterf aan onsself, sodat God alles in ons lewe kan word. Daaroor gaan dit. God klop ons aan die, op die skouer, en hy sê vir hom, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my seun, Jesus Christus, wat vir jou kom sterf het. Hy is die sentrum van alles. Kom, ek sê dit weer. Jesus is die sentrum van alles, deur God gestuur na hierdie wêreld. En as ek dit nie begryp nie, is daar nie 'n manier wat ek gered kan word en 'n nuwe mens kan word nie. As ons vir 'n oomblik dink aan mense wat nooit in 'n kerk kom nie, wat daar buitekant lewe, hulle lewe net vir hulle self. Hulle lewe net vir hulle self. Die lewe draai net om hulle self. Dit gaan om genot en plesier en geld en seks en noem het op. En God wil kom, kan ek het weer stel om saggies op jou skouer te klop en sê, dit gaan nie oor jou nie. Gaan oor God, oor Christus. Miskien is die regte model, as ons dink aan die hemelliggame, die regte model in ons kop moet wees, die maan. Ons is een model soos die maan, want die maan kry sy glans van die son. En in daardie sin kry ons ons glans van Christus, wat die son van geregtigheid is. En in die mate wat ons hom eer, en hy sy heerlikheid oor ons uitgiet, sal daar 'n weerkaatsing wees, soos in die gesig van Moses, toe hy met God gepraat het op die berg, en hy kom af, en sy gesig het geblink soos die son, want het was God, wat alles in sy lewe gewees het. Ek het as kind altyd gewonder, as ek die wonderlike skildery van die laaste avondmaal na kyk, en ek het dit in kinderbybels gesien as 'n kind, ek het daarmee groot geword, en ek het altyd vir my self gevra, wat is hierdie, wat noem julle dit in julle taal? Stralekrans wat oor die kop van elke disipel was, en die grootste natuurlik oor die kop van Christus self. Ek kon as kind dit nie verstaan nie, dit het vir my, was vir my vreselik interessant, en dit het vir my gesê, maar hier is iets anders, ek weet nie wat het is nie. Totdat die Here eendag die ding vir myself sou oopmaak, later in my lewe, toe ek gesien het, maar, en ek het dit weer gesien, net voordat ek hiernatoe gekom het, van 'n jong dogter, wat absoluut verslaaf was aan heroin en aan drugs, en wat die Here aangeraak het, en net voor ek gekom het, hulle gevra ek met asseblief vir haar kom bid, en ek kyk na haar, ek het die meisie baie goed geken, en ek kyk na haar, ek sê vir haar, iets het met jou gebeur, sy het deur die nacht die grootste worstelinge gehad, maar sy die heerlikheid van God ervaar en vir die eerste keer deurgekom. Jy weet hoe swaar is dit vir enig iemand wat 'n dwelmslaaf is om verlos te word. En haar gesig het geblink. Ek sê in Afrika, dis nie wit gesigte wat blink nie. Swart gesigte blink daar meer as wit gesigte. Dit het niks met die kleur van jou gelaat te doen nie. Dit gaan om dit wat binnenkant jou lewe, woon Jesus in jou hart en in jou gees en in jou gemoed, dan moet dit wys in jou gesig. Party mense sal sê, ja, maar ek leef nie met 'n gesig nie, ek leef met 'n gesig. Die lewe is so swaar en druk my die kant en daai kant. Die Here klop sy op jou skouer en sê, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor Christus en in die mate wat jy kan wegbeweeg van jou belange, jou begeertes, jou behoeftes en opkyk na Jesus en sê, Here, ek het u nodig. Vir die eerste keer in my lewe, Here, wil ek vir u sê, ek kan nie 'n dag sonder u leef nie. U is die lig van my lewe. U is die son van my lewe. En net soos daar niks kan groei sonder son, kan daar geen geloof wees en geen lewe wees sonder die son van geregtigheid wat oor ons skyn nie. By ons het een soort van 'n, kan ek die Engelse woord gebruik, default drive. 'N default drive. Selfsug. Dit gaan alles oor ons. Van kindsbeen word ons dit geleer. Wees nommer 1 in die skool. Dink aan 'n orkest vir 'n oomblik, en ek sou my nou voorstel, ons het hier 'n stukkie van die orkest. Ek wonder hoe sou dit geklink het as elkeen sê, wel, het gaan om myself, ek gaan my tune speel, en jy kan jou wysie speel. En ek dink in Afrikaans praat ons van kakofonia. Ons sal nie kan hoor wat aangaan nie, ons sal nie kan sing nie, en ons sal uit mekaar hardloop, omdat dit elk een vir hom om homself gaan. Nou, hoe gaan dit gebeur? Kyk bietjie na 2 Korinte 3. 2 Korinte, Paulus' brief aan Korintiërs, die tweede brief, in hoofstuk 3. En ons gaan net een vers daar lees. Vers 18, daar staan hierdie woorde, want hulle het my gees verkwik, is ek nou reg? 2 Korinthe, excuse toch, 2 Korinthe 3, ek lees nou al klaar nie, in die eerste Korinthiërs, vers 18, hierdie woorde, en terwyl ons allemaal, luister mooi, met onbedekte gesig, soos in een spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Daar staan dit dan so duidelik. Dis die lig in 'n mens se lewe. Kom ons lees dit weer, vir my net aangrypend. Met hierdie hele beeld wat ek vir u gegee het, kyk bietjie daarna. God die son van geregtigheid wat op ons skyn. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, omdat daar niks is waar agter ons meer skuil nie, ons staan oop en nakend voor God, met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Moses het dit in sy lewe gesoek. Exodus 33 sê vir die Here, ek sal nie hier vandaan optrek, tensy dat u met my saam gaan nie. En Moses het gesê, Here, ek wil u heerlikheid sien. Ek dink dis hoekom Moses so 'n wonderlike rol gespeel het in die Bybel. Moses het die passie gehad vir God. Hy het nie gesê, o God, u is alles, ek kan niks doen, nou sit ek nou maar hier en hoop vir die beste. Nee, hy het agter God aan geloop, hy het agter God aan gehardloop, hy het God lief gehad met 'n passie. Hy het sy foute gemaak in sy lewe, daar wat hy die rots geslaan het, woedend oor wat nie gebeur het nie, maar Moses was 'n man na Gods aard. Hy het die regte fokus gehad. Hy het gesê, Here, ek wil u heerlikheid sien. En Moses' gesig blink, so wonderlik dat die Israeliete nie in sy gesig kon kyk nie, en hulle het gevra hy met 'n bedekking oor sy gesig hê, want hulle kon daarna nie kyk nie. En ons sit met 'n klein God, wat vir ons nie kan red nie, wat vir ons nie kan vry maak nie. Hy sal miskien, hy kan dit doen, maar dit hang alles van hom af. Ek moet maar wag, miskien na my dood gebeur het met my. Ek hoop maar dit sal gebeur. Ek hoop maar hy sal in my lewe kom en my lewe verander, en ek leef in hoop. Maar ek weet nie dat hy gekom het om vir my te red, vir my. Nee, maar dit kan nie, dit kan. Vir Moses kon dit, want Moses het 'n passie vir God gehad, en het gesê, ek sal die Here soek, totdat ek vrede in my hart kry. Ek wil vir u sê, u kan vandag vrede kry, u hoef nie te wag vir nog 100 jaar nie. God kan dit vir u vandag gee, as u dit nie het nie. God kan vir u vandag daardie vrede gee. Hoe groot is jou God? Party mense sê, my God is so groot, dat ek dit nie eers van hom kan vra nie. Ek kan nie eers vra, hy moet my red nie, want hy is te groot en te heilig. My God is my Vader in Jesus Christus, en ek kan vir hom sê, Abba Vader, Pa, jy is my God, my Koning. Ons het nodig wat Moses genodig gehad het. As Moses vra, Here, ek wil u heerlikheid sien. Dan mag daar mense sê, oh, hoe durf jy dit sê? Maar Moses sê, Here, ek wil u sien. En sy passie dryf hom, om my, dat hy God wil sien. God sê vir Moses, dis alles reg. Kom, ek wil jou seën, ek wil vir jou die heerlikheid gee. Ons vind dit by andere ook, die priesters in die tempel het daarvan iets verstaan. En Johannes op Patmos, ach, wat een man van God. Ek weet nie wie van u al in Patmos was nie, ek het die voorreg gehad om daar te wees, dit was vir my aangrypende tyd, want jy sit met dit wat jy alles weet oor Patmos, oor die openbaringsbrief, en jy sit op hierdie plek en jy sien rondom jou, hierdie eiland sien jy net die see. Johannes skryf ons op een plek en die see sal daar nie meer wees nie, want hy was as banneling in Patmos. En daar het Johannes die heerlikheid, die doxa van God gesien. Doxa beteken, dis gewigtig, dis belangrik, dit is swaar, dit is groots, dis wat God vir sy kinders wil gee. Wie is soos u, o God? Sê Exodus 15 vers 11, wie is soos u, o God? Majestueus in heiligheid. Groot in heerlikheid, wat wondere doen, ook in 2005. God is driemaal heilig, hy is uniek, hy is die Bart, theoloog, wat ons nie meer allemaal saamstem nie, maar Bart het in sy theologie iets deurgegee wat vir my baie betekenis het en wat ek verstaan en aan my hart kan vashou, Bart het gepraat van God as die gans andere. En daarmee het Bart gesê, maar God is God, hy is die heilige. Hy is nie een mens nie. En daarom kan ek nie vir God sê, hy moet na my af toe kom en hy moet aan my eise voldoen nie. Hy is God, maar hy kom deur Jesus Christus in die gedaante van een mens, om onder ons te leef en te sê, so leef ons, dat ons anders is as die wereld, in die wereld, maar nie van die wereld nie, die gans andere. Die visie van Jesaja, gaan dit nie oor Jesaja nie, maar oor God, as hy daar in die tempel is, die sterfjaar van Osia, en hy sien God op die troon, dan gaan dit nie om Jesaja, dit gaan om die heerlikheid van God. Hy leer ons 'n ander taal. Hy leer ons sodat ons begryp, die ewigheid kan verstaan. Jy weet, ek dink jy ken die verhaal, 'n redelike bekende verhaal, van die arende wat gevlieg het, en toe land die een arend tussen 'n klomp hoenders, en hy het toe daar gebly by die hoenders, en hy het gewoond geraak om daar te bly. En hy het soos 'n hoender geleef, hy het nie eens geweet, hy kon vlieg nie. En een dag, toe kom die arende weer, toe die seisoen was, kom hulle oorgevlieg. En hy begin toe sy vlerke te klap, en skielik stuig hy op, en hy vlieg soos 'n arend. Hy was al die tyd in wees 'n arend, maar hy het soos 'n hoender geleef. Is dit nie wat met baie van ons gebeur nie? Die Heer het ons geroep om arende te wees. Hy wil hê ons moet op die vleuels van arende vlieg. Hy wil met ons gemeenskap hou, soos hy dit met Moses gehou het, wil hy dit met u en my hou. Maar ons sit tussen die hoenders. And we believe we can never get a lift off from this world and all its agony and all its sorrow. But he can, because he is God. And if I know he is first, the world is not, it's not about me. It's about him. Then I'll experience that he will come and make his home in my heart and bless me
and bring me to himself.
Voor Abraham was, is ek, sê Jesus. Hy was daar van die begin af. En hy is vir ons daar. Een bekende man in Suid-Amerika het by geleentheid gesê, die tekst aangehaal, God het die wereld so lief gehad, dat hy gegee het. En hy net daar opgehou, dat hy gegee het. Een moeder tydens die swart pest, die swart dood, wat jare gelede Europa getref het, wat so aansteeklik was, ek dink mense sê, dit was eintlik die voelgriep, ne, wat nou weer begin na vore kom, het die moeder, haar kind, wat sy so lief gehad het, en wat hierdie swart griep gehad het, het sy gesoen, en is saam met haar kind begrawe. Christus, soen vir u en my, hy die Heilige, soen ons en sê, my seun, my dochter, jy is myne. En wanneer hy doen, sterf hy. Sterf hy aan die kruis, vir ons sondes, sodat ons sal lewe in sy heerlikheid, vir tyd en vir ewigheid. Ek wil afsluit deur net miskien een paar voorbeelde te noem uit my bediening, wat ek dink vir u sal help en sal ondersteun. Ek wil graag hê dat u hierdie boodskap vastdruk aan die hart, en weet, maar dit gaan nie om my nie, dit gaan om God. En u weet, is nie een woord wat ons graag wil hoor nie. Ons dink, dit gaan eindelijk om ons, ons laat die wereld helemaal om onszelf draai. Dis hoe kom daar soveel selfsige naijver in die wereld is, en soveel liefdeloosheid. Maar weet jy, as ons weet het gaan om God en ons eer om, dan kom daar gemeenskap van die gelowiges, en dan kom ons by mekaar. En ek het gedink wat ek met u wil deel, is iets wat ek oor vanmiddag gepraat het, en wat vir my in my eie lewe een groot oomblik was, wat God een ommekeer in my lewe gebring het. En ek wil vir u sê, dat het begin, ek dink ek het so iets daarvan genoem, ek wil miskien net in meer detail daarover met u praat, want ek dink dat dit miskien gaan help verstaan hoe lief God ons het. En as ons hom die dag eer en ons stel hom eerste, dan kan hy in ons lewens werk. Ek het besluit op 'n stadium ek gaan die bediening prys gee. Ek het dit vir u gesê. Nee. Nou dan sê ek het nou vir u, want ek vertel my verhale so en dan wonder ek soms, het ek het gesê of heb ek het nie gesê nie. Maar ek het op 'n stadium besluit, ek kan nie voortgaan om in die bediening te wees nie. U sal vir my vra, waarom? Nou wat gebeur het met my was, ek het onder Indiër mense gewerk. Daar is, jy weet, in Suid-Afrika is daar destyds Indiër arbeiders ingevoer vanuit Indië om in die suikerplantasies te werk. Ons het baie suiker geproduseer. Ek praat nou van so bietjie meer as 130 jaar gelede. En op daardie stadium is daartoe besluit dat Indiërs ingevoer word, en so het daar groot Indiër gemeenskap begin, veral in Durban, want dis waar die suiker geproduseer is, en later het hulle natuurlik in alle dele van Suid-Afrika kom woon. Dit was hoofsaaklik Hindus wat gekom het. Later het besigheidsmanne, veral moslims ook gekom, en hulle het ook daar kom woon. En die Here het my op 'n baie besondere wyse gelei om vir my te roep tot spesifiek tot hierdie werk. Daar is so wat byna 2 miljoen Indiërs in Suid-Afrika. Wat sekerlik nie so baie is nie, maar vir Suid-Afrika is dit baie. En die kerk, die Nederduitse Gereformeerde kerk, wat baie betrokke was by sending, weet, is een van die kerke in die wereld wat die meeste sendingwerk seker gedoen het. Ons het gewerk in Afrika, Malawi, Zimbabwe, en in die Sudan. Ek het 'n oom gehad wat die vertalingswerk en die gehelp het om die taal, die tieftaal, op skrif te stel, die grammatika skryf en gehelp het met die vertaling van die Bybel in die Tieftaal en dit in die Sudan. So ons het op verre plekke gaan sendingwerk doen, vooral na die boereoorlog, toe ons deur die Engelse geïnterneer is in plekke soos Sri Lanka, het God daar vir daardie jong manne ontmoet en hulle lewens omgekeer, 'n aangrypende stuk geskiedenis. En hulle daar gesê vir die Here, as ons terugkom, sal ons vir u werk en ons sal die evangelie gaan verkondig. En toe daar 'n beweging gekom wat ongelooflik was, 'n sendingbeweging in Suid-Afrika, ongekend het, ons het dit nog nooit weer gesien nie, het was miskien van die grootste in die geskiedenis van, kerklike geskiedenis van ons wêreld. God het dit vir ons gedoen. En so het ek natuurlik die roeping gekry, u weet van my bekering, Dr. Oswald Smith het sê, why should anybody hear the gospel twice before everybody heard it at least once? Die verhaal wat hy vertel het, was die vermeerdering van die brode, onthou hy, toe Christus op pad was, en daar was nie kos gewees nie, toe het hulle gesoek vir iemand wat brood sou gee, en toe het hulle die seentjie gekry, wat die, was dit 2 broodjies en 5 visies, of 2 visies en 5 broodjies, en die Here het die vermeerdering van die brode voorgebid, en toe is die brood uitgedeel, hulle moes in rye gaan sit, en dan het Oswald Smith dit so gestel, hy sê, stel jou voor, jy kom en jy gee vir die eerste ry brood, en dan gee jy vir die tweede ry deel jy uit, en dan vir die derde ry deel jy uit, en dan begin jy weer by die voorste ry, en weer die tweede ry, en weer die derde ry. Hy sê, as jy dit gedoen het, sal die mense in die 80ste ry daardoor achter sê, maar wat van ons? Nee, so begin maar weer, in ons gemeente, en dit het so tot my hart gespreek, dat daar mense is wat God nie ken nie, en so het ek betrokke geraak by die sending onder die Indiërs, wat op daardie stadium nie gedoen is. Nou, daar was 'n rede daarvoor, daar was 'n politieke rede. Die Afrikaners, waarvan ek deel is, het polities baie negatief gevoel oor die Indiërs. Vooral omdat die Indiërs goeie besigheidsmense was, en so daar was 'n ekonomiese probleem, en die gevolg was, daar was geweldig spanning. En dan het hulle Engels gepraat. Nou, as jy Afrikaner is, praat jy nie Engels nie. Ek praat Engels, nou weet jy hoekom, want ek moes kommunikeer met die Indiërs, maar daar was groot spanning, weens die oorlog wat ons gehad het, tussen die Britte en die Afrikaanse mense wat daar geblei het. En die gevolg was dat die NG Kerk het nooit aandag gegee aan die Indiërs, vir jare. Die eerste werk, daar sporadiese werk gedoen, deur een of ander persoon wat so gaan, en dan sou die kerk vir hom belet het om dit te doen. En die Here sê vir my, ek wil hê jy moet gaan, en aan die mense in die agterste ry gaan brood gee. Hulle wat nog nooit gehoor het nie, en nooit die geleentheid gehad het, so het ek betrokke geraak. En weet jy, die werk was moeilik, baie moeilik, want ek moes 'n studie maak van hindoeïsme, van islam, ek het begin leer hoe moeilik dit is, en toe op 'n dag, en ek kom maar net om vir u te sê, dat dit oor jare gekom, maar op 'n dag het ek net besef, ek kan hierdie werk nie doen nie. Ek het die mense na die Here toe gelei, maar hulle het so vir 'n ruk gestaan, en dan val hulle terug. En ek het vir myself afgevra, is dit die moeite werd? Ek kan dit nie verder doen nie. En dit was vir my so swaar, want ek het toe besluit, in my kerk was daar net een oplossing, katekisasie, katekese. En ek het 3 katekese boeke geskryf in Engels, om die wat na die Here toe gekom het te leer om alles te onderhou wat hy julle beveel het. Dis al wat ek geweet het wat kan werk. En ek het dit gedoen en ek het hulle begin leer. Hulle het amper soos teoloog geword as hulle klaar is, maar hulle het weer teruggeval. En weer teruggeval. En ek sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Ek dink jy moet iemand anders kry, maar ek kan nie by hierdie mense deurkom. Daar het mense wel tot bekering gekom en hulle harte is verander, maar dit was die hier en daar persoon. En op 'n dag het ek besluit tot hier toe en nie verder nie. En ek het in my binnenkamer gegaan, is een helder, son het helder geskyn, die dag ek het nie dit vertel het ek. Son het helder geskyn, en dit was so 8:00, 9:00 in die ochend, en ons het mos een son wat kan skyn, 3 keer so sterk soos die son wat hier skyn. En ek het daar op my knie gaan sê, Here, ek sien nie meer kans nie, ek gaan in sekulêre werk, ek gaan besigheid of iets doen, ek gaan vir my 'n ander baan kry, hierdie baan gaan my nog omkeer. Ek sien nie meer kans daarvoor. En dit was vir my erg, want ek my hele opleiding, tot Arabies 3 geleer, so gestudeer, so dat ek ook hierdie werk kon doen, maar ek net gevoel, dit werk nie, dit gaan nie werk nie. Maar ek sê, Here, as u kan, en vir my help, en vir my die pad wys, sal ek. En skielik ervaar ek die teenwoordigheid van God. Ek kan dit nie vir u beskrywe nie. Dit was asof daar die kamer 'n helder lig skyn. My oë is toe, ek is op my knieë, maar ek weet dat ek weet dat ek weet God is teenwoordig. So genadig is God teenoor ons mense. Dis ongelooflik. En toe gebeur haar tweede ding, en ek wou eers nie glo dat het met my gebeur nie, want ek het geglo, dit kan nie gebeur nie. God het met 'n hoorbare stem met Moses gepraat, en met al die mense in die Bybel, maar dit gebeur nie vandag nie. Daar bestaan nie so iets nie. En skielik hoor ek die wonderlikste stem, net 3 woorde, jy moet lief hê. En het is soos dondersla, maar vol van liefde, wat hier in my hart in weerkaats. En ek weet, dit was die antwoord vir my probleem. Want ek het begin om die Indiërs, ek kon hulle nie verdra nie, ek het gevoel hulle is besig om my lewe te vernietig, hulle is besig om my tyd te mors, hulle is besig om my lewe klaar te maak en kapot te maak. Ook in my verhouding met my vrou het dieselfde gebeur. My vrou wou nooit sendingwerk gedoen nie, dit was nie in haar kop nie. Sy het gesê, ek dink ek het dit vir u wel genoem, sy het gesê, wel, ek sal nou die dag, sy het gesê, ja, toe ons verloof raak, toe sê ek vir haar wel, voor ons nou verloof raak, dis wat ek gaan doen. En sy het gedink, ek het gepraat van Hawaii, het, sy het gedink, dit gaan baie interessant wees, ons nou soon toe kan gaan. En toe bring ek haar na Marabastad, wat een baie, baie ou, liederlike plek is, waar mense in die modder bly, swaar leef en so aan, en dit was vir haar baie swaar, en dan het het gebeur, dat as ek in die aande gaan om huisbesoek te doen, dan sê my vrou vir my, jy weet die tyd, hier 5:00 in die aand, met die kinders, is die, ek gaan dit nou in Engels sê, is soos in Psalm 23, the valley of the shadow of death. Want die kinders skree, hulle moet gewas word, hulle moet aandag kry. Dan los jy my hier alleen, en jy gaan na Marabastad toe, of waar ook al. Toe sê ek maar my vrou, ek moet dit doen, dit is my werk. En daarvan het sy nie gehou nie, en dit het spanning ook in ons huwelik gebring. En toe God vir my sê, jy moet lief hê, dit op 'n baie groter vlak gelê as net die werk onder die Indiërs, dit het ook beteken, dat ek haar moes lief hê. So ek het vir haar nooit van hierdie episode in my lewe vertel nie. Maar weet jy, die interessante ding wat met my gebeur, ek gaan daar die volgende Sondag, en ek preek, en skielik is daar krag in die prediking. Ek sal daai dag nooit vergeet hoe die een na die ander opgestaan het en voor die preekstoel gekom het en die trane geloop het. En hulle opnuut hulle toegewy het aan die Here. Ek kan dit nie verklaar nie. Ek weet net, dis die Gees van God wat so iets doen. En weet jy, die Here kom en hy keer daai gemeente om. Kort daarna kom 'n persoon na my toe, wat diaken was in ons kerk, wat gedoop is, lidmaat geword het, maar hy sê, Reverend, I must speak to you. En ek en 'n collega van my gaan in die konsistorie, ons maak die deur toe, ons sê, wat kan ons vir jou doen? Hy sê, julle moet vir my asseblief bid. Diaken, gedoop, alles. Uit die hindoeïsme gekom, oorgekom na die geloof toe. En nou moet u maar u seatbelts vastmaak, want ek gaan vir u nou iets sê wat u miskien gaan skrik. Toe ons vir hom bid, toe gaan hy in 'n trance. Slaan neer op die vloer. En ek dag wel, wat nou gebeur, verstaan ek niks van nie. Maar hy sien, as die Here jou ontmoet, dan maak hy jou oë oop. En ek begin te bid, en hoe meer ek bid, hoe meer slaat hy neer, hoe meer gaan hy in hierdie trance toestand, en toe begin hy sy wange op te blaas soos 'n aap. En toe vraag ek vir hom, and what is your name? In Jesus' name, who are you? Wie is jy in Jesus' naam? Toe sê hy, I'm Hanuman. Dis die aapgod, wat Hindus aanbid. En hier gaan 'n wêreld oop vir my, dat jy werk met mense wat betrokke is by afgodery en by die aanbidding van die duivel in watter vorm ook al. En nou dink jy, al wat jy doen is, jy verkondig net die evangelie as hulle besluit om die Here aan te neem, end of story. Maar wat van hierdie dinge wat nou in stryd staan, omdat hulle weet, hierdie persoon het 'n keuse gemaak, die duivel gee hulle letterlik hel. En weet jy dat vir 10 jaar was ek blind. Ek kon dit nie sien nie. Ek kon dit nie begryp nie. My teologie het nie ruimte daarvoor gehad nie. En God het gesê, jy het hierdie mense nie waaragtiglik lief nie. Jy gee nie werklik vir hulle om nie. Jy help hulle nie ten diepte nie. Om te doop en die woord te verkondig en hulle tot bekering te bring, is nie diep genoeg nie. Jy het nie vir hulle gehelp om al die swaar van die verlede wat hulle godsdiens vir hulle gebring het, vir hulle gehelp om uit daaruit te kom. En dit het 'n hele nuwe bediening gebring. En weet jy, daardie man het die Here aangeraak, gebruik hom vandag nog. Diaken, gedoopte, maar gebind. Dit kan nie wees nie. Dit kan. Dit kan wel. En ek kan vir u sê, ons het toe ons later Durban toe gegaan het, het hierdie bediening gegroei en ons het gesien wonderwerke gebeur. En weet jy dat ek dink daar lê die antwoord vir baie van ons probleme, ook in ons moderne wêreld, dat ons die volle pad met die Here Jesus moet wandel, volle oorgawe, volle vervulling met die Heilige Gees, dag vir dag sy volheid te soek, sodat hierdie dinge ons nie kan tref nie. Nou goed, ons leef in 'n ander wêreld. As jy bietjie oor die middeleeue gaan lees, jy sien, ons kom ook uit daai soort wêreld. Maar die Here het ons daarvan vrygemaak. Maar skielik staan die goed op in allerhande vorms en boeke wat ons vandag weer kry. Daar's 'n hele esoteriese boekhandels in elke land wat begin om hierdie verhale van die okkulte wêreld weer vir ons op te dis. En Christene sê, dit maak nie saak nie. En ek wil vir u waarsku, dit maak saak. As ons op daardie punt gebind kan word, dan het die duiwel geslaag om die kerk te vernietig. En ek glo die kerk sal bly staan as ons aan God getrou bly. Nou, ek seker daar mag vra hieroor wees, en as daar tyd is, kan ons bietjie daaroor gesels. Maar ek wil dit net vir u sê, dit het ons het 'n kerk gehad wat begin groei het, waar mense uitgereik het, waar mense gehelp is. Dit was baie harde werk, dikwels nagte deur gebid vir mense, maar ons het gesien hoe God mense vry maak. En as hulle vry is, soos die skrif sê, sal jy waarlik vry wees. Man van Gadara. Ja, hy daar ergens in die Nuwe Testament kruip sy naam weg. Né? Ons weet nie daar meer van in ons dag nie. Ons is te christelik en te beskaafd. Maar man van gedare staan daar om vir ons te sê, pas op, dat jy nie weer in een of ander invalshoek inval en dat jy dan sonder hoop is, omdat jy nie weet dat God jou kan vrymaak van die mag van die Satan. In sommige van ons kerke het hulle die duivel lank al begrawe, hy bestaan nie meer nie, dis sommer a figment of your imagination. Ek dink hy hou daarvan, want dan kan hy soort van probeer om die kerk aan te val, en ons weet nie van sy bestaan nie, want hy sal die kerk met alle mag wil breek. Hy sal die kinders van God, wat werkelijk die Here ken, sal hy aanval, maar die oorwinning behoort aan Christus Jesus. Van die verhale kan ek vir u baie, baie vertel. Ek kan boeke daarvan vir u skrywe. Een ding weet ek net, ons aanbid 'n lewende God, dit gaan om hom. En as 'n mens kom en sy lewe vir die Here gee, dan kan hy jou heel maak, psigies, liggaamlik, elke opsig, jou heel maak. Mag God dit vir jou doen. Amen.
Hier wordt de volgende tekst vermeld. In uit 2 Korinthe 4 vers 4 waar staat, in de welke de God van deze eeuw de zinnen, de gedachten verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. En in dat kader wordt er gevraagd, wat houdt deze geestelijke bedekking in? Denkt u dat een bepaalde theologie demoniserend van aard kan zijn?
Hij sê, nou beweeg jy op gevaarlijke grond. Kom ek sê, ek hou van die tekst, 2 Korinthe, lees het net weer, en lees het helder en duidelijk, dis die gesprek wat jy net gehad het in die motor.
In de welke de God van deze eeuw de gedachten verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, met het doel dat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is.
Niet die bestralen, dat is het bestralen.
Opdat hen niet bestralen.
Wat betekent dat?
Bestralen.
Schijn.
Ja.
Beschijn.
Maar het belangrijke is die verlichting van die verstand, hè?
Van het evangelie.
Van het evangelie. Weet jy, ek dink die gevaar is, wel, kyk een bietjie in Afrikaans, dan verstaan ek het. En dan lees jy dit vir my in Afrikaans, hoe dit daar geskryf is. Afrikaans is so eenvoudig, dat so die mense wat nie baie verstaan het, nie help het soos vir my, daar sê, naam, Toe wat? Lijkt my, is iets wat vecht in ons. Goed, waar is ons nou? Daar, want ons maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. Namelijk die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Is dit nie 'n fantastiese vers oor die hele gesprek wat ons gehad het, dat jy lees die Bybel, maar eintlik verkies jy om liewers 'n preek te lees of 'n ander Christelike boek te lees? En daar is vir jou altyd hierdie amper die tweeledigheid, daar is die Bybel aan die ene kant en dan die wyse waarop mense dit uitlê in boeke en geskrifte en leerstellings ensovoorts. En uiteraard moet mens hierdie leerstellings hê, want eintlik wat dit moet vir ons sê is, dit is wat die woord van God sê. Dan moet ons ook dit kan sien, dat die tekste daar is en dat het so is. Dit bring mee dat in ons kerke ons die bril, het bepaalde bril opsit as ons die Bybel lees. Ons kan nie meer die Bybel onbevangen lees. En wat gebeur is dat ons die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn want die verstand is verblind en daar is nie verligting nie. Ek kan die Bybel op 'n sekere manier lees dat ek elke woord wat ek hier lees verklaar ek in 'n bepaalde stelsel. Dit kan 'n baie goeie teologiese stelsel wees. Daar is geen teologie wat ek bo oor die woord van God kan sê en dis my Bybel en hierdie lees ek nou, die Bybel lees ek daarnaas. Die Bybel is die woord van God. Geen, ek sê dit weer, geen leerstelling, hoe goed hy ook al mag wees. In my eie kerk het ons die Heidelbergse Katechismus, die Nederlandse Geloofsbeleid, Dordtse leerreëls, omdat dit sekere belangrike teologiese kwessies en leerkwessies vir ons verduidelik. Maar as ek die woord van God nie lees, dan wil ek hê dat die Gees van God vir my dit sal sê. En daarom durf ek nie my verstand op so wyse gebind hou en die skrif deur so bril lees, dat ek nie meer die Here wat die Gees is en sê waar die Here se Gees is, daar is vryheid. En dat ek die heerlikheid van God nie kan sien, want my leerstelling sê A, B, C, D, E, F. Ek wil hierby vir u byvoorbeeld net een ding noem. Ek is beroep om Durban toe te gaan en ek het aan asma gelei van jongs af, van dat ek 4 jaar oud is. Ek moes altyd tablette neem deur die universiteit en die jare in Pretoria. Kry ek 'n beroep na Durban toe en ek weet wat in Durban is, wat ons kerk het daar gefunksioneer, in die Kaap en in Transvaal, en ek het ervaar dat as ek Durban toe gaan en met 'n vergadering, 'n synodale vergadering, 'n kerkvergadering gaan bywoon, dan kan ek net 'n dag daar hou, dan moet ek met die vliegtuig terugvlieg, want ek kan nie asem kry. Hier kry ek 'n beroep om so toe te gaan, en ek weet, ek moet die stem van die Here hoor, want as ek nie asma gehad het, ek geweet is waar jy nou moet gaan. Maar ek weet ook, as ek sou gaan, sal ek nie terugkom. En ek het 2-3 nagte of dae geworstel. En weet jy wat het ek gedoen? Ek het nie na die Heidelbergse Katechismus gegaan nie, ek het na die woord van God gegaan. En ek het begin lees. Nagte deur gelees. Nou ja, hulle sê, as jy so baie lees, dan gaan jou kop ook later aan die mekaar raak. En dan lees ek 'n tekst wat sê, gaan. Dan lees ek 'n tekst wat sê, bly. Maar ek sê, Here, ek wil weet wat u wil is. Vertel vir my. Ek moet weet. En ek kom by 'n tekst wat sê, ek denk in Sofania, as jy dit kan onthou, neem jou vrou en jou kinders en jou goed en gaan na die land wat ek vir jou wys. En kyk, ek is met jou. Nou ja, teologie sal sê, so kan jy nie met die Bybel omgaan. Dis jou charismatiese mense wat doen. Maar jy is gereformeerd, en jy het eerst balanseer, en sê, die Here lei nie so nie. Maar jy weet, wie is jy om God aan band te He is able to do far more and beyond than you ever can think. Hy is God. En goed, ek dink dan moet een mens gaan hoor by ander mense, wat denk jy, ek moet na my vrou gaan en sê, kom jy saam? Ja, sy sal miskien vir jou sê, om jou in die hospitaal te besoek. Ja. En jy vra met mense wat jy weet wat met God wandel, wat sê die Here vir hulle oor hierdie saak? Want jy weet, die ander manier is net om te sê, wel, my goeie verstand sê vir my, bly, klaar. En weet jy, ek het gegaan. En ek het daar gekom, en dit was 'n maand van wondere. Ek het nie siek geword of iets nie. Toe op een dag word ek siek. Ek het hospitaal toe gaan, en ek sit in wonder. Dink by myself, wel, die beste ding nou is om te maar te besef. Jy het oortree, gaan terug vir Pretoria en toe vraag vir hulle of hulle nog in die ou gemeente wil hê wat jy gelos het. En daai nag begin ek te bid. En weet jy, terwyl ek bid, is dit asof daar 'n mag is. Ek hoor net, hier is 'n ding wat hier om my draai, en dit is soos hierdie Hindoe geeste. dit is asof die storm woed buite, die wind waai, die bome waai. Ek weet net hier is 'n mag. En in my geestesoog sien ek 'n hond. Nou die hond is die beskermer van byvoorbeeld die god Kali, een van die gode wat hulle aanbid. Jy het gedurig met hierdie goed te doen gehad in jou werk. En ek hoor hierdie hond en ek sien in my geestesoog daar's bloed wat uit sy mond uitloop. En jy sal sê, wel, hy moet nou na een van die psigiatriese instellings gaan, dan kan dalk help. Maar omdat jy iets van die mag van die bose verstaan, dink jy twee keer. En ek storm na die deur, daar was so 'n glasdeur aan die een kant, en toe ek kyk, toe sien ek hierdie hond. Nou ja, toe is ek nou helemaal round the bend. Maar ek sien hierdie hond, en ek sê, ek bestraf jou in die naam van Jesus. En die hond sê, kou, en haar toe weg. En die vrede van God kom oor my. Ek klim 3 in die bed, soos die ander dag nie. By Groningen, en 5:00 die oggend moes ek na 'n huis toe gaan van iemand wat gevra het, ons moet asseblief as biduurgroep so toe kom, hulle het 'n nuwe huis gebou en hulle wil graag in die naam van die Here hulle lewe voortsit. Pragtige Christene. En ek kom daar, ek doen dit, ek ervaar 'n werk van God. Ek het nooit weer asma gekry. Jy sien, dis die magte waarmee ons te doen. En so hierdie vraag, baie belangrik, ek glo, ons moet ook vir onsself gaan afvra, kan ek werklik soveel geloof het, dat hierdie boek die woord van God is, dat ek nie 'n paar brille moet opsit, om dit te kan begryp, dit is geskryf, dat 'n kind dit kan verstaan, en sê jy soos 'n kind word, sal jy nooit hierdie woord verstaan.
Deze vraag luidt, kunnen bepaalde vloeken en of veroordelingen van ouders richting kinderen ook demonische gevolgen hebben? En in dat kader zou ik ook willen zeggen, dat ik er zelf bij gezet, maar er is ook een boekje volgens mij van Dirk Prins, maar dat gaat over vloeken verbreken uit het voorgeslacht. Hoe staat u daar tegenover?
Ook weer een hele groot zaak. Een vloek word nie deur God uitgespreek in hierdie geval, want dit is gewoonlik 'n poging om iemand te benadeel. God doen nie so iets nie. God spreek nie 'n vloek uit, behalwe as jy teenoor God staan en die oordeel van God kom oor jou. Maar ek dink nie dit is wat ons onder vloeke verstaan. 'n vloek is byvoorbeeld dat jy teenoor iemand uitspreek, Heer, maak daai persoon dood. Ek wil hom voor my oë sien. Nou gebeur daar iets in die geesteslik. Ek dink die duivel hou dit. En jy het mos nou dit nie van God gevra nie. So wie het eintlik daai gebed gehoor? Dis die duivel self en hy sal dit doen. En die oomblik wat hy dit doen, kan jy maar weet, daar is een mag in jou leven. Selfs al doen hy dit nie, het jy eintlik buitenkant die sfeer van Godse genade beweeg. Want as 'n Christen dit doen, kan jy demoniese besetenheid self optel. Want jy, as jy vloek uitspreek, die een wat het hoor, is die duivel, God. En jy stap letterlik in sy hande. As jy byvoorbeeld met 'n hamer slaan, spyker slaan, jy slaan die spyker mis en jy slaan jou vinger raak, wat doen jy? En ons gebruik die naam van die Here. En eintlik, party sal sê jy roep om hulp na God toe, maar dis nie wat die geval is. Jy gebruik die naam van die Here eintlik. In plaas van om, omdat jy nie die verhouding met God het, roep jy, en daai oomblik kan jy iets optel. So ja, vloeke is gevaarlik, of dit, ek dink die ander vraag is, of dit ook in die gewee,
voorgeslag, en moet dit daarvan ook,
ja,
verbreken van,
ja, dit is ongetwijfeld so, ek kan nie vir u sê, hoeveel mense, vooral boere op die plase, wat getoer is deur mense wat daar gewerk het, wat woedend was of op bepaalde redes, laat jou kom en sê, maar alles gaan verkeerd op die plaas. En telkens dan vind ons daar is witchcraft of iets gedoen wat het tot gevolg het. Net baie vinnig. Die dame, ek kan maar iets sy naam vir u noem, Corrie, want sy is wonderlijke kind van God, maar deur hel gegaan. Twee van haar kinders het in Huntington's Korea gesterf, op een vroeg ouderdom, en sy het, bijvoorbeeld die ervaring gehad, die ons vir haar gebid het, toe die Heer haar bevry, so weet ons dit, maar sy het te doen gehad, met een jong man. Die jongman se pa, was een toerdokter geweest. Een eie reg, Afrikaanse toerdokter. Ek het nie gedink, daar bestaan sulke goed, maar daar bestaan sulke goed. En hy het toe na sy pa gegaan, toe sy sê, maar ek wil nie met jou trou nie, ek stel nie belang in jou nie. Toe het hy na die pa gegaan, en die pa het toe haar vervloek. En die jongman natuurlijk ook. En daar te mag oor haar gekom, wat ongelooflik is. Sy het allerlei, as ons vir haar gebid het, dan het sy deur allerlei processe, ek noem het nou processe, maar goed, allerlei gebeure wat plaasgevind het, wat moes uitkom, en dit was een van die dinge wat het gekom. Van daai moment was sy gebid, en ek weet, dit was nie voorgeslagte nie, maar dit was lang voor die tyd, toe sy jong meisje was, het gebeur, het het ingewerkt in haar lewe. Die Heer het haar wonderbaarlik gered. Toe haar kinders oorlede was, sy was een fantastische vrou. Sy het hulle versorg tot die eind, en toe is hulle begraf moes toe rui, toe sy op pad om die kinders nou te gaan was, sy nou te gaan aantrek. En my vrou bestuur die motor, en sy rui ander, en sy skryf, en sy sê, ek wil net liefdesbrief skryf aan die Heer Jesus, wat die kinders van my gegeen. En sy draai, my vrou sê vir haar later, sê, maar Corrie, jy is in rouw, en al wat jy wil doen, is om God te loof. Waar kom het vandaan? Sy sê, Marita, dit is my vrou se naam, sy sê, ek is so geseend deur die Here. Die Here het vir my vir so lang tyd hierdie kinders gespaar. Hulle het gesterf, en daar was 'n vloek op die familie, wat gelei het daartoe, dat al haar broers en susters, al van hulle, het, as hulle kinders kry, sterf hulle. Bevroeder. En dit is nie een of ander siekte, in die geval was dit een handelingskoreer vir haar vind, maar dit was dood eenvoudig dinge wat gebeur, en die wat getrou het, sy huwelik is uit mekaar. En sy sê, as jy het in die ding kyk, en sê jy, maar die mag het gewerk op die hele familie. So, ja, dit kan nie so.